Uz Liepājas teātra skatuves uzburta pasaku pasaule. Tur staigā putni, ragana, savā starpā sarunājas koki, lelles un citi tēli. Aktrises Anetes Berķes vaigi ir sārti, gluži kā ar biešu sūli iekrāsoti. Viņa mirkšķina acis kā lelle. Mīmikai un kustībai ir liela nozīme šajā izrādē, atklāja aktrise.
Plus mēs arī gandrīz visi esam visās lomās, kur mēs esam leģendās, mitiski pūķi un puķes un viss kaut kas tā kā ļoti, ļoti daudz darba aktieriem šajā izrādē bija. Principā man ir kāds 20 pārģērbšanās, ja ne vairāk.
Ir tāda atgriešanās bērnībā tev sajūtas, jo tu teic racionāls cilvēks, bet nu tomēr pasaka ir pasaka un bērnībā pasakas jau uzrunā katru bērnu.
Jā, bet savā veidā es šo izrādi ar neuztvēru tomēr. Es viņā dzīvoju caur citu ceļu, nevis tā, ka mēs tā kā stāstam pasaku ar mītiskiem tēliem. Es viņu tiešām gāju caur tādu... Tiešām tā caur to racionālo ceļu saprast, par ko, kāpēc es vispār, kas tur notiek. Un es jau patiesībā arī ļoti daudz esmu spēlējis bērnu izrādes, un esmu jau, nu, aktieri jau visu laiku ir tādi mazi bērni, un tu jau nevar no tā izkāpt, tu esi visu laiku tādā, nu, nereālā dzīvē savā ziņā no citiem cilvēkiem, kas ikdienā apkārt staigā.
Mana fantāzija, veidojot šo izrādi, ir izlauzusies no visiem rāmjiem, saka iestudējuma režisors no Lielbritānijas Jans Villems van den Bos. Viņam patīk eksperimentēt un šajā procesā attīstīt pašam sevi. Tāpēc Hofmaņa pasaka pieaugušajiem zelta pots, kas pasaulē ir maz iestudēta, ir vēl jau lielāks izaicinājums, uzsver režisors.
You know, normally we have, if it's like a psychological drama, we have an...
Lielākoties uz teātra skatuvēm tiek iestudētas psiholoģiskas drāmas ar iekšējiem un ārējiem konfliktiem, bet Zelta pots ir izrāde, kurā satiekas dažādas realitātes, kur savijas fantāzijas pasaule ar reālo, tāpēc tas ir tik sarežģīti strādāt ar šo materiālu, un tieši tāpēc tik interesanti man kā režisoram.
Vai cilvēks var iemīlēties čūskiņā? Atbilde ir jā. Šajā izrādē studentu Anselmu, kura tēlā iejūtas aktieris Rolands Beķeris, savaldzina zaļas čūskiņas dziesma. Viņš iemīl daļo serpentīnu. Savu tēlu raksturo aktieris.
Viņš ir ļoti nevīžīgs, sapņotājs, iekšējs dzejnieks, varbūt ģēnijs, kuram materiālā pasaule vienmēr traucē. Viņš... jūt cilvēkus mazliet citādāk, līdz ar to viņu jūt citādāk, viņš tāds īpatnis. Man liekas, tas jau pats svarīgākais, ka parasti ir starp to pelēko masu kāds, kas citādāk domā, kāds, kas grib laust šo iekārtu, kas grib pretoties tam, un beigās tas viss nāk no tās iekšējās sajūtas, ka tev liekas, ka kaut kas nav kārtībā ar to visu. Un tu izvēlies to, kas tev iekšēji liekas pareizākais ceļš.
Bet kāpēc jums labatīkas tagad un arī citās reizēs izlikties par čūskiņu?
It's a story about coming home, but it is more coming home to the soul.
Šis ir stāsts par atgriešanos mājās, atgriešanos savā dvēselē. Es domāju, ka to ir daudz sarežģītāk saprast bērniem, bet tā drīzāk ir tāda, ka pieauguša cilvēka cīņa. Mums ir grūti pieņemt pasauli, kurā mēs dzīvojam un pašiem sevi. Jā, tā ir mājās atgriešanās pie dvēseles. Tā ir vairāk filozofiska pasaka.
Tā ir pasaka, pat ar pārāk laimīgām beigām, sirsnīgi pasmaidot, saka režisors. Mēs cildinām mīlestību un uzticēšanos. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.